Gagal berulang kali. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim bola basket. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak pernah menyerah. Ia tetap berlatih dan giat di setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan setiap kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Contoh cerita yang seperti singkat yang diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan tadi mengajarkan tentang sifat pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya. Dalam sebuah acara, Jordan pernah berkata, "Aku telah melewatkan lebih dari 9.000 kesempatan mencetak angka dan kalah lebih dari 300 game sepanjang karir. Aku dipercaya melakukan lemparan penentuan, juara dan gagal sebanyak 26 kali. Aku telah gagal dan gagal berulang kali dalam hidupku. Itu sebabnya kini aku sukses." Cinta dan Waktu. Alkisah, di suatu pulau kecil tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulaunya. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai, mencoba mencari pertolongan, sementara itu air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku," teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti perahuku ini tenggelam. Lagi pula tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya lagi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan, tolong aku," teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu sehingga tak dapat mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," saut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendiri saja." kata kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan meninggalkannya. Pada saat kritis itulah tiba-tiba terdengar suara. Cinta, mari cepat naik ke perahuku. Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seseorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu. Cepat sebelum air meninggalkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lari, segera pergi lagi. Pada saat itu barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa yang tua yang menyelamatkannya itu. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk tua di pulau itu, siapa sebenarnya orang tua itu. Oh, orang tua tadi. Dia adalah waktu, kata orang itu. Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya, bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku, tanya Cinta heran. Sebab, kata orang itu, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu. ipinko.com Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok bunga bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang sangat disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu, ujarnya. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun, ujar sang mawar. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat, tambah sang mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa aja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku hanyalah layu. Aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung. Aku tidak mengerti. Ah, bambu, ujar mawar sambil menggeleng. Kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Lanjut sang mawar. Aku jadi heran dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia bukan iri pada aku. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa ia diberikan untuk makhluk yang lain. Daripada menghabiskan tenaga dan iri pada orang lain, lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain. ipinko.com Hidup harmonis. Di sebuah pegunungan yang cukup tinggi di daerah Tibet, terdapat sebuah kuil kuno. Tak jauh dari kuil kuno tersebut terdapat dua biara yang berukuran cukup besar. Sekalipun kedua biara itu berdekatan dan terlihat mirip, situasi dalamnya ternyata sangat bertolak belakang. Biara satu merupakan tempat belajar sangat sunyi, tentram, dan teduh. Semua penghuninya hidup dengan harmonis dan damai. Tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka dan semua penghuninya hidup bahagia. Biara dua sebaliknya, bagaikan menyimpan api dalam sekam, yang tertiup angin sedikit saja akan berkobar. Hampir setiap hari ada saja penghuninya yang berselisih pendapat dan ribut. Kehidupan di sana sungguh tidak harmonis. Kepala biara dua merasa bingung menghadapi situasi tersebut. Dia lalu mengutus muridnya yang pandai untuk tinggal selama beberapa hari di biara satu. Misi sang murid adalah menyelidiki mengapa penghuni biara itu bisa hidup rukun dan harmonis. Beberapa hari kemudian, sang murid kembali dan melaporkan, "Guru, para penghuni biara satu bisa hidup dan harmonis karena mereka sering melakukan kesalahan." Kepala biara dua bingung dan mendengarnya. "Bagaimana mungkin sering melakukan kesalahan malah membuat mereka hidup rukun?" "Ya, guru, mereka sering sekali melakukan kesalahan, jadi setiap orang saling mengerti," lanjut sang murid. Semakin dijelaskan, semakin bingunglah sang kepala biara. Akhirnya dia memutuskan berkunjung sendiri ke biara satu. Saat dia memasuki aula utama biara satu, lantai aula itu sedang dipel. Saat itu ada orang lain yang ikut masuk bersamanya dan orang yang tergelincir karena lantai masih basah. Melihat hal itu, orang yang sedang mengepel buru-buru berkata, "Aduh maaf, ini salah saya. Saya menggunakan terlalu banyak air untuk mengepel." Mendengar hal itu, orang yang tergelincir juga minta maaf. "Ah tidak, saya yang harus minta maaf. Saya kurang hati-hati dan tidak melihat bahwa Anda sedang mengepel. Malah saya mengotori lagi lantai yang sedang Anda epel ini." Kepala biara dua yang melihat hal itu tersenyum dan akhirnya mengerti. Andai saja semua orang mau melakukan introspeksi diri, mengaku bahwa dirinya lah yang salah dan menyampaikan penyesalan, tentu semua orang akan hidup harmonis, tanpa perselisihan dan menjalani hari-hari yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan sentosa. Banyak manusia bertengkar karena hanya melihat kesalahan yang ada pada orang lain, tapi tidak bisa melihat kesalahan pada diri sendiri. Ketika ada masalah yang diketahuinya hanya mati-matian menyalahkan pihak lawan demi menutupi kesalahan sendiri, pertengkaran pun menjadi semakin sengit. Akibatnya masalah kecil berubah menjadi masalah besar, dan masalah besar berubah menjadi masalah yang tak dapat diselesaikan. Banyak manusia juga bertengkar karena mati-matian menjelaskan dari posisinya saat itu. Misalkan dari posisinya berdia, dia melihat suatu angka sebagai 6. Sedangkan dari posisi kita berdiri, kita melihat angka itu sebagai angka 9. Dia ngotot bahwa itu adalah 6, bukan 9. Padahal kalau saja dia mau melihat dari sudut pandang kita, dia akan mendapati bahwa kedua angka itu benar dari posisi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan seperti ini. Dalam pertengkaran, kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya apa? Dalam pertengkaran tidak akan ada yang menang. Kedua belah pihak pasti kalah. Jadi untuk apa bertengkar? Setiap manusia punya hakikat memiliki persamaan dan perbedaan dengan satu sama lain. Apakah kita akan membedakan persamaan yang ada? Ataukah kita justru menyamakan perbedaan yang ada? So, mari jangan biarkan perbedaan mencerai-beraikan persatuan kita. Kita boleh berbeda, tapi tetap hidup rukun dalam mei dalam persatuan. Quarrel with a friend and you are both wrong. Lao Tzu. ipinko.com
Kisah seorang petani yang membagikan bibit unggulnya. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki bibit unggul di desanya. Dia adalah satu-satunya pemilik bibit unggul tersebut. Alih-alih dia menyimpan dan menanam bibit unggul itu di ladangnya sendiri, dia membagikan bibit itu pada seluruh petani lain yang merupakan kompetitornya. Petani itu bukannya merugi, malah dia mendapat panen yang sukses dan berlimpah. Saat ditanya mengapa dia membagi bibit unggulnya pada petani lain, dia menjelaskan demikian. Jika saya menyimpan dan menanam bibit unggul itu sendiri, panen saya mungkin tidak akan berhasil, karena angin akan menerbangkan serbuk sari dari lahan sekitar saya ke lahan saya. Jika saya tidak memberikan bibit unggul kepada kompetitor, maka ia kompetitor akan menanam padi dengan kualitas jelek, maka serbuk sarinya juga berkualitas jelek. Jika membuai tanaman saya, padi saya juga akan berkualitas jelek. 1% bisnis maupun organisasi yang sukses adalah yang berhasil membantu orang lain untuk meraih kesuksesan, membantu orang lain untuk meraih impiannya. Epinco.com Batu, kerikil, dan pasir. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonaise satu per satu. Para siswa pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya hari itu. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu besar. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada siswa apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswa kembali sepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para siswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonis. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya apakah toples itu sudah penuh, dan jawabannya adalah sekali lagi, ya. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayonis adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak-anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman, seperti pekerjaan Anda, rumah Anda, dan mobil Anda. Akhirnya ia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moral, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan pernah bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu kerikil dan pasir. Ibu dengan satu mata. Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawaan sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin melakukan kemarahan ekstrim, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ingin dia mati. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari Bogor. Aku belajar dengan keras dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri, jadi aku tidak akan bertemu dengannya. Aku menikah dan mulai membesarkan keluarga aku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, dan menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Namun tidak disangka, ibuku datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anak saya takut, dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibu karena muncul mendadak dan saya melarang dia untuk masuk. Kemudian aku berkata, jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Aku berteriak, tapi ibu saya hanya diam dan minta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata-kata lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah tinggi membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tangga saya mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah meninggal dan meninggalkan surat untukku. Begini sih surat ibu. Anakku sayang, ibu harus mulai surat ini dan minta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anak yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang, dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk bertemu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana si anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia indah dan sempurna, jadi ibu memberikan padamu sebelah mata, ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati yang ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu, dan ibu merasa tenang ketika ibu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang. Telah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Aku sangat menyesal. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit bersikap baik pada ibu? Aku bahkan tega menyalahkan dirinya dari kehidupanku, padahal ibu selalu ada untuk waktuku. Pesan moral, jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua. Karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda, sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang Anda sayang akan meninggalkan Anda untuk selama-lamanya. successbe49.co.id Catatan penyelesaian. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk minta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk minta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berutang, tapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain, dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dan perut penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seorang yang telah menanamkan keyakinan baru, dan ketabahan dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segala sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi yang menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk melakukan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dia melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Biaya keseriusan yang diterima dan lama ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun ketika dia menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa dokter Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dokter Kelly menulis catatan seperti ini, sudah dibayar lunas dan segelas susu. Pesan moral, teruslah berbuat kebaikan dalam hidup Anda. Bantulah orang lain walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Success before tonight. T.co.id. Kisah kehidupan nyata yang inspiratif dari Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank and Isobel Hawking. Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota Staffordshire, London. Meskipun semasa hidup beliau dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil beliau dikenal sebagai murid yang malas. Namun, hal itu berubah ketika beliau mengenal Dikran Tahta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Tahta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itu pula dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Di awal dengan kecintaan terhadap matematika itulah, beliau menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Tahta, beliau pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Keren ya. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut beliau mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika di sana. Beliau pun berhasil masuk Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya hanya 17 tahun saja. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya beliau berusia 21 tahun bila didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter Jung mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, beliau mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, beliau berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dan segala keterbatasannya, beliau mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Dari kisah inspiratif kehidupan nyata toko dunia ini, kamu bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiranmu sendiri. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan. Hal tersebut justru membuat beliau menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk banyak orang. Kalau beliau yang memiliki keterbatasan saja bisa melakukan hal yang besar, kamu tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus sampai melakukan hal besar untuk seluruh umat manusia, melakukan perbuatan yang baik untuk sekitarmu saja sudah bagus.